Teraz budem čítať biblický text, z ktorého potom Milan bude mať kázeň. Milana možno už poznáte, ale tí z vás, ktorí nie, tak spolu aj s Blankou sa stali členmi nášho zboru. Neviem koľko, pol roka, či už aj viac?
Bude rok,
no, vidíte, bude rok. A veľmi si vážime ich službu, aj keď možno často nemôžu byť s nami, pretože sa v Leviciach starajú o maminu, tak sú našou súčasťou. Milan častokrát aj píše nám, povzbudzuje nás. Bol aj v staršovstve v Leviciach a oslovili sme ho na prípravu do staršovstva aj v našom zbore, ktorá začne na jar, takže tešíme sa, že dnes môže u nás kázať. A ja si pamätám, že dávnejšie, neviem koľko to bolo dozadu, si už u nás kázal minimálne raz. Pamätám si, že to bolo vtedy s takou navigáciou, že si vravel, že potrebujeme Božie slovo. Takú ilustráciu si použil, ako keď ideme niekde autom navigáciu, takže vidíte, vám veľmi dobré ilustrácie, ktoré si pamätám aj niekoľko rokov. No a teraz teda budeme čítať biblický text z listu Efežanom z prvej kapitoly od 1. po 10. verš. Takže ak máte Biblie, môžete si zapnúť alebo otvoriť a spolu môžete sledovať text aj počas čítania, ale aj potom počas kázni. Takže list Efežanom, 1. kapitola, 1. až 10. verš. Takže čítam z Božího slova. Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježíša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Toľko z Božieho slova.
Dobrý deň vám prajem. Nemusím sa už predstavovať, Dávid už niečo o mne povedal, o nás. A akurát len toľko by som povedal, že aj keď nie často, ale stále s radosťou sme tu medzi vami, medzi svojimi. A dnes stojím... Nesedím s vami, ale pred vami stojím. Ale cieľ je rovnaký. Chváliť Boha a nechať, aby Božie slovo pretváralo naše myslenie a naše konanie. To znamená to, čo je vo vnútri, aj naše ruky, aj naše nohy. A k tomu okrem našich uší, môjho dobrého hlasu, aj očí, aby som videl, potrebujeme Ducha Božieho. Tak krátko sa budem modliť. Pane, ďakujem ti za tú milosť a príležitosť byť v spoločenstve tvojho ľudu. Ďaká ti, Pane, za tvoje slovo. A vďaka ti, Pane, aj za tvojho ducha, ktorý nám ho ukazuje a pretvára naše myslenie. A o to ťa prosíme. Meň naše myšlenie, naše túžby a meň aj naše činy, aby to bolo všetko na tvoju slávu. Amen. Pred 2 rokmi, 2 mesiace potom, ako som odišiel z práce opatrovať mamu, mi počas prechádzky zavolala Blanka od lekára. A mi oznámila, že ju čím skôr musia operovať. Správa bola znepokojujúca a priniesla do nášho života ešte väčší šok za krátke obdobie. Minulosť a prítomnosť bola ťažká budúcnosť neistá. A v tej chvíli, po tom telefonáte, som si položil otázku. Aký postoj mám zaujať? Čo urobiť ako prvé? Mnohí z vás taktiež prešli a prechádzajú ťažkosťami. S neistou budúcnosťou. A možno niekto nemá výrazne ťažkosti, ale prídu. Ale pohľad na ekonomicky neistý svet plný vojen a násilia vyvoláva otázniky. Čo urobiť ako prvé? Akým spôsobom a postojom máme žiť v tomto svete? Pavol písal list do Efezu z väzenia. Písal kresťanom, ktorí žili v pohanskom meste, ktoré bolo centrom kultu bohyne Artemis alebo Diany. Kresťania v pohanskom prostredí to nemali jednoduché vtedy ani teraz. Očakávame, že Pavol začne list nejakou správou o jeho zdraví, o problémoch, ktoré vo väzení má. Takto by som aspoň začal z väzenia Lízia. Pavol začal list prekvapivo inak. Jeho úvod do listu je ohromujúci. Vzhľadom na okolnosti, ktoré prežíval. List začal vodopádom chvál za to, čo Boh v Kristovi urobil pre nás. Pavol chváli Boha za nový život, ktorý Efežania mali v Kristovi. A v jednej vete, tá veta je od 3. verša až po 14. Pavol Boha chváli za nie materiálne, ale duchovné požehnania. A ktoré sa týkajú minulosti, vyvolením, za druhé prítomnosti, adopciou alebo synovstvom a za tretie budúcnosti, zjednotením s Kristom. Takže poďme na to vyvolenie. Čo bolo pred stvorením sveta? To nám Boh neodhalil. Ale Pavol nám odhalil Boží zámer. Niečo neuveriteľné, nepochopiteľné, ale skutočné. Už vtedy si nás vyvolil. A potvrdzuje to aj inými slovami vo verši 5. V láske si nás predurčil. Slovo vyvoliť znamená napríklad, že niekto si niekoho vyvolí za manželku alebo za manžela. Z mnohých som si vyvolil jedinu. Ale opačne, to znie ešte lepšie. Že mňa si vybrala z mnohých. Je to niečo, čo nezávisí od tej volenej strany. Tieto slova nám kladú otázku. Keď som sa obrátil, nie, ja som si vybral Boha. Áno, urobil si. Urobil si to slobodne. Ale iba preto, že najprv si Boh vyvolil teba. Je ťažké prijať, že Boh je ten, kto urobil prvý krok a zároveň, že sme zodpovední za svoje rozhodovania. Prečo ty si prijal Krista do svojho života a tvoj súrodenec, manžel, syn, dcéra, sused, kolega nie? Bolo niečo na tebe výnimočné? Zaslúžil si si to? Lepšie si hľadal? Nie. Bol to Boží zámer a jeho suverénna voľba. V 5. Mojžišovej čítame v 7. kapitole veršoch 7-8, že Boh si izraelský národ vyvolil preto, že ich miloval. A táto úžasná pravda platí aj pre nás. V ňom bohatstvo milosti nie vo mne zásluha alebo nejaký výkon. Učenie o vyvolení nie je ľudskou špekuláciou, ale Božím zámerom. A vo verši 4 čítame, aby sme boli svätí a nepoškvrnení pred ním. Vyvolenie nás nemá viesť k tolerovaniu, ale k odmietaniu hriechu. nevedie nás k pýche, ale k pokore. Boh si mňa, teba vyvolil z mnohých. Nepochopiteľný a úžasný Boží čin, ktorý urobil Boh Kristovi pre nás. Preto Pavol z väzenia miesto sťažovania alebo miesto nejakých pravidiel, ako začať a vstúpiť do života, chváli Boha za vyvolenie minulosti. Pavol pokračuje ďalej. Ku chvále za vyvolenie v minulosti pridáva chválu za prítomné synovstvo. Alebo inak povedané, adopciu. To je druhý bod. Adopcia znamená, že niekto príjme dieťa z domova za svoje. Osvojí si ho. Rozprával som sa s jednou z mojej rodiny s niekým, s adoptovaným človekom. Pred rokmi, ako dieťa si adoptovali. A povedal mi, dostal som najlepší rodičov. Bol veľmi nesmierne vďačný, že niekto mu dal domov a ešte tak dobrá rodina. Nevybral si ich, ale rodičia jeho. Tie som mal možnosť hovoriť aj s rodičmi adoptovaného dieťaťa a povedali, vybrali sme si toto dieťa, bolo rozhodnuté. Od prvého okamihu ho milovali, dali mu svoje meno so všetkými právami vlastných, ako keby sa narodili u nich doma. Nemuseli, ale urobili to. To sa udialo s nami. Verš 5. Ak si bol v minulosti predurčený alebo vyvolený, tak si dostal aj synovstvo. Stali sme sa súčasťou Božej rodiny. To urobil Boh cez Ježiša pre mňa a pre vás. Nie sme siroty, ale Božie deti. Tak ako to v liste Rímanom v 8. kapitole Pavol píše. Druhá vec, ktorú som si zapamätal pri rozhovore s rodičmi adoptovaného dieťaťa, bolo toto. Tento proces a priebeh adopcie s úradmi bol veľmi náročný a bolestivý. Keď priebeh adoptovací dieťa bol pre rodinu ťažkým a náročným procesom, tak priebeh našej adopcie Kristom bol ten najťažší a najdrahší proces. Verš 7. V ňom máme vykúpenie a odpustenie hriechov skrze jeho krv. Vykúpenie znamená vyslobodenie skrze zaplatenej ceny. Boli sme vykúpení z otroctva hriechu zaplatením najvyššej ceny. A platba neprebehla prevodom na účet, ale na kríži Kristovou krvou. Jediné platidlo, krv bezchybnej obete Pána Ježiša. Vyzliekol nás zo špinavých šiat otrokov hriechu do jeho čistých šiat svätých Božích detí. Bohatý v milosti nás zahrnul milosťou. Z otroctva nás vykúpil k synovstvu. Aj keď to vieme, často sa to spomína. Musíme si to pripomínať. Nie iba počas Veľkej noci, ale každý deň, keď nás život pritlačí k zemi svojimi problémami. A si myslíme, že nemáme za čo ďakovať. Máme. Ježiš to nemusel urobiť. Nemusel prísť na zem a stať sa človekom. My sme mali byť potrestaní za hriech. Nie on. Nebola to naša krása, naša dobrota, dokonca ani naša zbožnosť. Zaslúžili sme si byť vyhodení od stola, ale sme posadení za stôl s Kristom. A dôvod, prečo to urobil, verš 5. Podľa milostivého rozhodnutia, verš 9. Podľa milostivého rozhodnutia a verš 7. Podľa bohatstva jeho milosti. Aký úžasný čin Boh urobil v Kristovi pre nás. Čo máme v prítomnosti z toho, že sme Božími deťmi? Hlavnou výsadou adopcie alebo synovstva v prítomnosti je, že máme slobodný prístup k nebeskému Otcovi. Jeden môj bývalý kolega mi raz napísal, že potrebuje kňaza, aby mu kňaz s Bohom sprostredkoval odpustenie. Že preto chodí na spovede. Ja som mu odpovedal, že vieš čo, ja nepotrebujem. Pretože Kristus mi zabezpečil stály prístup k nemu. Jeho reakcia bola, citujem, nazval ma tárajom a somárom. Ale tak rád som ním bol v tej chvíli. Akúkoľvek pozíciu máme vo svete, čokoľvek zlé sa nám deje v Kristovi, máme status, pozíciu Božích detí. Z výsadou prichádza aj zodpovednosť. Nebeský Otec nerozmaznáva, ale vychováva pre dobro svojich detí. Je nepredstaviteľné, aby sme sa tešili zo vzťahu s Bohom ako jeho deti, dedičia alebo dediči, aby sme neprijali povinnosť napodobňovať svojho otca. Byť Božími deťmi prináša oboje. Nesmierny zisk z adopcie synovstva a nevyhnutnú stratu svojho ja. Zahodiť starý život a začať nový život. Niekedy ja rozmýšľam nad tým, že vieme byť nadšení ja futbalovým zápasom. To, kebyže ma vidíte, som vo svojom živle. Niekto umeleckým dielom, niekto muzikálom. Ale nejak málo s nami pohýna fakt, že sme vyvolené Božie deti. Adoptované, vykúpené. A keď aj dnes sa budeme modliť, keď aj jednou vetou, chválme Boha za to, aké úžasné dielo urobil v Kristovi pre nás. Veci z minulosti a prítomnosti sú nám známe. Ako pozerať na budúcnosť? Za tretie, zjednotenie budúcnosti. Pohľad na budúcnosť vyvoláva v ľuďoch neistotu a strach. Aj preto Pavlova reakcia na to, že bol vo väzení, sa nám zdá nepochopiteľná. Nemal strach, ale keď to čítate, cítiť radosť z budúcnosti. Nesťažoval sa, ale chválil Boha za budúcnosť. A dôvodom jeho chvály je Boží plán pre svet. Čítam verš 10. Podľa plánu zjednotí v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi aj na zemi. John Stott to veľmi pekne komentoval a napísal. Citujem. História nie je ani nezmyselná, ani bezcielná. Pohybuje sa k slávnemu cieľu. História sa pohybuje k slávnemu cieľu. Istota je, že sa to stane. Pavol aj píše, že kedy a čo sa stane. A hovorí, podľa plánu a sa naplní čas. Roáček píše, plnosti časov. To znamená, keď čas znova splynie s večnosťou. Nemusíme vedieť, kedy to bude presne. Ale že sa to určite stane. A dáva nám to praktickú istotu v neistom čase. Že človek môže ničiť zem a to sa mu úspešne darí. Človek úspešne devastuje Božie dielo. Ale posledné slovo bude mať Boh, nie človek. Čo sa stane? V Kristovi ako hlave zjednotí všetko, čo je na nebi aj na zemi. Ježiš je už teraz hlavou tela cirkvi. Teraz ešte prebieha konflikt, chaos. Ale jedného dňa nastane poriadok. Keď všetko, sú tie všetky veci, bude na svojom pravom mieste, zjednotené pod vládu Ježiša Krista. A súčasťou toho plánu bude každý Bohom vyvolený, Kristovou krvou vykúpený, ktorý má v Kristovi nový život. Okrem istoty, že Boh bude mať posledné slovo, my, jeho ľud, budeme súčasťou toho plánu. A to je výborná správa. A dôvod na oslavu pre úžasné dielo, ktoré Boh z milosti urobil, robí a bude robiť pre nás. A už teraz môžeme zažívať záblesk radosti jednoty s Kristom. Keď spoločne ako cirkev môžeme oslavovať a chváliť Pána. A posledný rok to tak intenzívnejšie zažívam, keď zriedka môžem ísť medzi vami. Že aké je to vzácne byť so svojimi súrodencami v Kristovi. Svet okolo nás má veľké plány. Naproti tomu, my malí sme súčasťou veľkého Božieho plánu. A ako referencia tu opakuje, v Kristovi sa to začalo, Kristom pokračuje a v Kristovi sa to skončí. Prečo? Pre bohatstvo jeho milosti, ktoré je zjavne viditeľné prázdnym krížom a prázdnym hrobom. Na záver sa vrátim k tomu nášmu nedokončenému príbehu, keď mi Blanka volala a oznámila, že ju čaká operácia. Nezávisle od seba sme prežívali vzácny pokoj. Že on má všetky veci pod kontrolou. Čokoľvek sa udialo, deje a ešte udeje. On to má pod kontrolou. A ďalej sa učíme a chváliť Boha za to. Nevieme to, ale učíme sa to. A k tomu nás vedie aj tento text. V čase pokoja aj v čase ťažkostí alebo strát. Alebo aj na začiatku roka. Čokoľvek sa deje. Začni chválou za veľké dielo, ktoré urobil Boh v Kristovi pre nás. A vo verši 6, 12, 13 sa opakuje na dôležitá fráza. Na chválu jeho slávy. Boli sme vyvolení na chválu jeho slávy. Boli sme adoptovaní na chválu jeho slávy. A budeme zjednotení na chválu jeho slávy. Chválme Boha za to, že nás Kristovi vyvolil v minulosti, v Kristovi adoptoval v prítomnosti a nakoniec nás Kristovi zjednotí v budúcnosti spolu s inými kresťanmi. Nech táto chvála nie je iba v dobe ťažkosti, ale neustále. Každý deň Boha chválme ústami, ale aj našimi rukami, aj nohami. Našim životom. Táto výsada chváli Boha za vyvolenie, adopciu a zjednotenie budúcnosti s Kristom. Má každý, kto má nový život, novú identitu v Kristovi. Ak ešte nový život Kristovi nemáš, ak si ešte nevydal svoj život Kristovi, urob to dnes. Začiatok roka môže byť aj deň, kedy môžeš aj ty prijať novú identitu. V jednej piesni maďarskej sa spieva: dnes sa ešte dá, dnes ešte máš príležitosť, aby si padol na kolená pod kríž. Pridajme sa k Pavlovi z veršu 3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním, ktorý si nás vyvolil, adoptoval a budúcnosti zjednotí v Kristovi nebesiach. Amen.